Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika ya Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Hapa Washington saa 7 za mchana. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Bunge la Ethiopia leo Alhamisi liliidhinisha uteuzi wa mkuu wa idara ya ujasusi Temesgen Tirune kama naibu waziri mkuu, akichukua nafasi ya Demeke Mekonnen ambaye alihudumu katika jukumu hilo kwa miaka 11, vyombo vya habari vya serikali vimeripoti. Aidha, bunge lilikubali uteuzi wa Tae Ace Selassie, balozi wa zamani katika Umoja wa Mataifa, kuwa waziri wa mambo ya nje. Demeke pia alihudumu kama waziri wa mambo ya nje tangu mwaka 2020. Temesgen, ambaye ameratibu majibu ya serikali kwenye mzozo uliozuka mwaka jana katika eneo la Amhara, alichaguliwa mwishoni mwa Januari kumrithi Demeke kama makamu wa rais wa chama tawala Prosperity Party. Makamu wa rais wa chama kwa kawaida nchini humo huchukua jukumu la naibu waziri mkuu. Demeke amekuwa uso wa mwendelezo wakati wa msukosuko katika siasa za Ethiopia. Aliteuliwa kuwa naibu waziri mkuu baada ya kifo cha waziri mkuu wa muda mrefu Meles Zenawi mnamo mwaka 2012, na aliendelea kubaki wakati wa kupangwa upya kwa safu ya uongozi kwenye chama tawala baada ya waziri mkuu Abiy Ahmed kuingia madarakani mwaka 2018. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alizungumzia juhudi za kuachilia mateka wanaoshikiliwa na wanamgambo wa Hamas huko Gaza alipokutana hii leo Alhamisi na wajumbe wa baraza la mawaziri la vita la waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Mwanzoni wa mkutano wake na wakuu wa zamani wa kijeshi Benny Gantz na Gabi Eisenkot, Blinken alisema lengo litakuwa juu ya mateka na nia kubwa ambayo wote wanayo ya kuwaona wakirejeshwa kwenye familia zao, kazi inayofanywa ili kufikia lengo hilo. Blinken pia alisema atatoa maelezo juu ya mikutano aliyofanya mahali pengine katika eneo hilo, katika safari ambayo imejumuisha vituo vya Saudi Arabia, Misri, Qatar na Ukingo wa Magharibi. Gantz alimwambia Blinken kwamba swala la dharura zaidi ni kutafuta njia za kuwarudisha mateka. Mwendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameamuru vikosi kujiandaa kuingia mji wa Rafa huko Gaza wenye msongamano mkubwa, hata wakati ambapo kuna duru mpya ya mazungumzo yanayolenga kupatikana kwa sitisho la mapigano na Hamas yakitarajiwa kufunguliwa mjini Cairo hii leo Alhamisi. Netanyahu alitangaza amri hiyo baada ya kutupilia mbali majibu ya Hamas ya pendekezo la kusitisha mapigano, wakati ukiwa na juhudi pana za kidiplomasia, ingawa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisisitiza jana kwamba bado anaona kuna uwezekano wa kufikiwa makubaliano. Wasiwasi umezidi kuzuka kwa mamia wa Palestina ambao wametafuta ukimbizi huko Rafa na mpaka wa Misri. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameonya kijeshi kujiingiza kwa nguvu katika mji huo kunaweza kuongeza janga kubwa la kibinadamu ambalo tayari lipo. Waandamanaji walio na hasira walikusanyika katika mji mkuu wa Haiti Jumatano wakidai kuondoka kwa waziri mkuu Ariel Henry baada ya kushindwa kuachia madaraka kufuatia makubaliano ya kisiasa yaliyofikiwa mwaka 2022. Haiti imekumbwa na ghasia tangu Jumatatu, huku maelfu ya waandamanaji wakikusanyika katika mji wa Port-au-Prince na kote nchini humo. Vyombo vya habari vya ndani vinaripoti kwamba baadhi ya maandamano yamebadilika na kuwa ghasia wakati waandamanaji wakipambana na polisi, na takriban watu wawili walipigwa risasi na kuuawa katika ghasia hizo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Id Ligongo kwenye kipindi cha Kwa Undani. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ambapo imeripotiwa mapigano kuendelea katika upande wa kaskazini mashariki, mapigano yanayohusisha majeshi ya serikali na yale yanayoiunga mkono serikali ya DRC na kundi la M23. Vilevile katika sehemu ya pili tutaangazia mkataba wa madini baina ya taifa hilo la DRC na taifa la China. Ninayekukaribisha mimi jina langu ni Idi Ligongo, kwa moyo mkunjufu kabisa ninakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani. Naam, Kwa Undani kama nilivyokueleza tunaelekea moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo mapigano mapya yalizuka kati ya waasi wa M23 na vikosi vinavyoiunga mkono serikali Alhamisi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya mapigano makali yaliyowalazimu maelfu ya watu kutoka makwao karibu na mji mkuu wa jimbo hilo Goma. Wakazi walisema watu wa eneo hilo waliowasiliana kwa njia ya simu na shirika la habari la AFP wameeleza kwamba mapigano yalizuka katika kijiji kimoja na kuenea katika vijiji kadhaa kati ya kundi la waasi la M23 na makundi ya watiifu wenye silaha wanaojiita wazalendo. Milipuko hiyo ilishambulia eneo la Nyiragongo, baadhi ya kilomita 20 hivi kaskazini mwa Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini, na wilaya ya Masisi upande wa magharibi. Tuliamshwa na sauti ya moto mkali wa silaha na tunaendelea kujiweka ndani ya nyumba zetu, alisema mkazi mmoja wa Ruibiranga kijijini kaskazini mwa Goma ambaye aliomba jina lake lisitajwe alipozungumza na shirika la habari la AFP. Hali bado haijulikani na ameeleza kwamba bado wanaendelea kuwa hatarini. Afisa wa eneo katika kijiji hicho ambaye hakutaka jina lake litajwe vilevile ameiambia AFP kwamba mapigano kati ya M23 na wazalendo yalianza tena majira ya saa 12 asubuhi. Mwandishi wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Mitima De La Chance yupo mjini Bukavu na anaeleza habari za muda huu za kile kinachoendelea cha mapambano hayo.
Bado mapambano yameendelea mchana wa leo kule eneo la Kibumba ndani ya eneo la Buhumba kwenye umbali wa kilomita 20 kaskazini magharibi mwa mji wa Goma, ambapo mapambano yamezidi kuendelea kati ya waasi wa M23 ambao wamepambana na jeshi ya Kongo. Kiza hasa zaidi kulikuwa pia raia wa Kongo ya Kidemokrasia ambao baadhi yao ni vijana ambao wanajiita kuwa kundi la wazalendo ambao wamesimama ili kuweza kutetea ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapambano ya leo yanafuatia ile mapambano ambayo yalifanyika pia jana katika eneo la Sake huko kwenye umbali wa kilomita 27 tu kaskazini magharibi wa mji wa Goma, na kulionekana pia leo tangu jana na leo na hata mwanzo tangu mwanzo wa wiki hii raia wa vijiji mbalimbali hususan kutoka upande wa Sake ambao waliweza kuwa kwenye barabara mbalimbali katika njia tofauti wakiweza kukimbia mapambano, sababu kuna sauti ya mamilio ya risasi ambayo iliweza kusikika na pia mabomu yakiweza basi kulipuliwa huko na kule. Yaani ndio hali ya mambo kwa sasa.
Baada ya miaka mingi ya utulivu, kundi la M23 ama harakati ya Machi 23 ilichukua tena silaha mwishoni mwa 2021 na tangu wakati huo imeteka maeneo makubwa ya Kivu Kaskazini. Kinshasa na wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanasema M23 inaungwa mkono na nchi jirani ya Rwanda, madai ambayo Kigali inakanusha. Mapigano yalianza tena karibu na Goma baada ya utulivu wakati wa uchaguzi wa Disemba 20 ambao ulimrudisha madarakani Rais Felix Tshisekedi kwa muhula wa pili. Serikali ya DRC ilikaribisha majeshi ya mataifa wanachama wenzake wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini majeshi hayo yalishutumiwa kutofanya kile ambacho kimeyapeleka huko
na shutuma zaidi zikieleza kushirikiana na kundi la M23. Toka mwezi uliopita, majeshi ya Jumuiya ya Uchumi ya Mataifa ya Kusini mwa Afrika SADC, ambapo DRC ni mwanachama, yameingia na kuleta matumaini labda yanaweza kupunguza mzozo huo. Mitima De La Chance anasema licha ya kuwepo kwa majeshi ya SADC, bado kuna mkanganyiko wa nafasi yake kupambana na M23.
Jana kuna magari ya kikosi vya SADC ambayo iliweza kuzunguka katika barabara za mji wa Goma ili kuweza kutuliza tu wakazi ambao walikuwa na wasiwasi mkubwa, kwa sababu fununu zimeweza kwenda katika hali zote, wakisema raia mbalimbali wakiweza kuonyesha kwamba huenda M23 watakuja wanazogea polepole kwa mji wa Goma. Sasa vikosi vya SADC kama inavyoonekana ni kwamba ni kana kwamba wanakuwa vinakuwa kabisa vikosi hivi kuweza kusitasita kidogo, sababu unakumbuka kwa mwanzo wakati iliweza kuwasili katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo viliweza kutangaza kwa nguvu zote ya kwamba vinakuja kuweza kupigana dhidi ya waasi wa M23, yani hawatakuwa kama vile vikosi vingine vya nchi za Afrika Mashariki ambavyo viliondoka kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mnamo Desemba mwaka 2023. Lakini vikosi hivyo vilipofika viliweza kuhakikishia kabisa raia kuja kuweza kupigana. Tatizo ni kwamba muda fulani baadaye iliweza kuonyesha hali ya kusita, kwa vile kumbuka kama nilivyosema hapo, kuna hawa vijana ambao wanaitwa wazalendo ambao wanachangia kuweza kusaidiana na jeshi la Jamhuri ya Kati ya Kongo, na vikosi hivyo vinadhani ya kwamba hao vijana kabisa si halali kwa kuweza kupigana, wakiweza kusema kwamba ni makundi ambayo yamewahi kumiliki silaha yalitokea huku na kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sasa hawastahili kuweza kupigana, yani kuchangia katika hayo mapambano dhidi ya M23. Lakini ukiuliza upande wa raia wanakuwa pia kuweza kufurahia juhudi za hao vijana wazalendo, lakini upande wa vikosi hivyo vya kimataifa, mfano SADC, iliwahi kusikia kumepita miezi fulani pia hata kile Umoja wa Mataifa, tume ya maji ya Umoja wa Mataifa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUSCO, nchini Kongo, iliweza pia kuweza kushotea kidole uwepo wa wazalendo katika hayo mapambano. Na kama vikosi vya SADC pia vinakuwa vikiweza kusita kutokana na huo uwepo wa SADC, ni kana kwamba unakuwa ukiuzi vikosi vya SADC.
Hapo jana mapema kulikuwa na matukio ya hofu karibu na Goma, wakati maelfu ya watu walipowasili baada ya kukimbia hasia katika mji wa kimkakati wa Sake uliopo kwenye barabara kuu. Chanzo cha usalama na viongozi wa eneo hilo walisema mapigano yalikuwa yakiendelea pia Sake kwa siku ya leo Alhamisi. Machafuko hayo yamekatisha njia nyingi za usafirishaji bidhaa muhimu kutoka mji muhimu wa Goma, jiji lenye watu zaidi ya milioni moja, karibu na mpaka na Rwanda, taifa linaloshutumiwa kusaidia kundi la M23 kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, licha ya Kigali kukataa, pamoja na makundi mengine. Watu sita waliripotiwa kuuawa siku ya Jumatano huko Sake na wengine wengi kujeruhiwa, vyanzo vya matibabu na usalama vilisema. Mitima anaelezea hali halisi ya maafa kutokana na mapigano hayo.
Hadi sasa duru mbalimbali zinaonyesha kwamba kuna raia wanane ambao waliweza kupoteza maisha, walipatwa na risasi ambayo ilifyatuliwa na wakati wa makundi ya vita hivyo kati ya M23 na makundi ya wazalendo, na wakati mwingine kati ya M23 na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, askari wa Kongo wakijaribu kuweza kufurusha M23. Yaani kuna pia zaidi ya 20 ambao waliweza kujeruhiwa, na kama nilivyosema, raia wengi waliweza kukimbia makazi yao kuweza kutoka vijiji vya Sake. Kumbuka kumepita karibuni wiki moja ni kijiji cha Shasha ambacho pia wa raia waliweza kukimbia, wengine wakaweza kufika hadi upande wa Minova ndani ya jimbo hili la Kivu Kusini, ambapo asasi za kiraia tayari zimepiga mbiu ya unyonge zikiweza kuweza kushotea kidole hali ya kiutu ambayo basi imeendelea kuzorota sasa kwa wakimbizi hao ambao raia ambao waliweza kukimbia vyao, wakilazimika kuacha mashamba yao, kuweza kuacha mifugo yao na kila kitu, ili kuweza kujihifadhi katika hivyo vijiji ambamo, kumbuka, upande wa Minova huko ndani ya eneo la mitaa wa Kalehe hapa Kivu Kusini kulikuwahi kuwa pia wakimbizi wengine ambao walikuwa wamekimbia katika ya Kivu Kusini upande huo wa Kalehe, na wakimbizi wengine ambao waliwahi kukimbia zamani katika angalau miaka miwili vita vya nchi na kati katika vijiji katika maeneo mbalimbali sana kule wilayani Ruchuru ndani ya Kivu ya Kaskazini, wakiweza kukimbilia hadi upande wa Minova. Yaani kulikuwa wakimbizi wengine ambao walikuwa tayari wako ndani ya makambi wakiwa na maisha magumu chini ndani ya mahema, wakiwa na matatizo na changamoto tele, hasa zaidi ukosefu wa chakula baadhi na kadhalika. Afu hili lingine lingine la hao wakimbizi lilikuja kabisa kuweza kuongeza matatizo, na ndipo asasi za kiraia upande ule lilitumika kupiga mbiu ya nyumbi saka ya kwamba ziweze, yaani wakimbizi hao ambao waliweza kukimbia vijiji vyao waweze kusaidiwa.
Wananchi wa DRC kilio chao kikubwa kwa majeshi ya nchi FARDC na kundi la wapiganaji la wazalendo pamoja na majeshi ya SADC ni kuwafurumusha M23 na hali ya Kongo kuimarika kiusalama. Hassan Kizunguruka ni mchambuzi wa siasa za DRC aliyeko Kinshasa, DRC, anasema raia wamechoka na wanataka kuona majeshi yanawaondoa M23.
Hivi vikosi vya SADC wakati vilivyokuja Goma huko, kulikuwa tumaini kubwa tu, maana wakati Rais Tshisekedi alikuwa bado na yuko katika hizo shamra shamra na wenzake wa SADC kuhusu vikosi vya jumuiya ya SADC kuja huko Goma, yeye alikuwa anazungumzia kiwazi kabisa kwamba hizo forces ambazo zitakuja na zitakuwa offensive forces, yani zile zitakuja na kupigana moja kwa moja na hao magaidi hao wa M23. Lakini kwa mshangao wetu tunaona kwamba hali inakuwa kama haitakuwa hivyo. Kwa kusema kweli, sisi matarajio yetu tu ni kusema hiyo force ya SADC pamoja na jeshi la taifa wajitahidi na waondoe hao magaidi hao wa M23, watoke katika jiji vyote vile vya Kongo. Ni kweli kwamba mwisho wa vyote itabidi watu wakae chini, lakini watu hawezi wakakaa chini na hawa magaidi wa M23 bado wanaendelea kuwa waraia wasiokuwa na hatia na wanaendelea kupora mali. Kumbe ingekuwa vizuri jeshi pamoja na SADC wajitahidi wapate kufukuza wajamaa warudi huko walikotoka, na baada ya hapo kama kunaweza kukawa suluhisho yote ya amani, hiyo inabidi sasa watu wakae chini. Lakini kwa kweli kwa sasa hivi raia kijumla wanaona kwamba cha muhimu kwanza ni kutoa magaidi wapate kutoka nchini Kongo warudi huko nchi majirani.
Na hapa ndo tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo bado tutaendelea kuwepo katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Na endelea kuwa nasi. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, inasema imerekebisha mkataba wenye utata wa uchimbaji madini iliyokuwa imetia saini na China na kuondoa kile kilichoonekana kama chanzo cha uhusiano mbaya kati ya Kinshasa na Beijing. Mchakato wa kurekebisha mkataba wa China ulianza miaka miwili baada ya Rais Felix Tshisekedi kuingia madarakani, ambaye aliukosoa akisema kuwa ungeifaidisha China zaidi. Kwa Undani leo hii, mwandishi wa Sauti ya Amerika nchini Kenya Jason Nyakundi anaangazia mkataba huu na iwapo ni salama kwa nchi za Afrika kutumia rasilimali yao kuingia mikataba na China.
Mkataba huu mpya kati ya DRC na Uchina, ambao maafisa wanasema ni matokeo ya mazungumzo ya wazi na Uchina, unakuja miaka 16 baada ya pande hizo mbili kutia sahihi kile mamlaka ya DRC ya wakati huo iliita mkataba wa karne. Lakini tangu mwaka 2008, hasa chini utawala wa Rais Felix Tshisekedi, maafisa mara nyingi wameshutumu Uchina kwa uporaji, wakisema kwamba walichimba madini muhimu kutoka DRC bila kurudishia jamii za wenyeji. Mwishoni mwa mwezi uliopita, maafisa walisema kandarasi hiyo imerekebishwa ili kutoa majukumu maalum kwa makampuni ya uchimbaji madini ya Uchina, ikiwa ni pamoja na kuboresha miundombinu ya ndani kwa Wakongo. Mamlaka ilisema mkataba huo mpya una thamani ya dola bilioni 5.8. Andre Wameso, naibu mkurugenzi wa baraza la mawaziri la Rais Felix Tshisekedi, inspekta jenerali wa fedha Jules Alingete, Waziri wa miundombinu Alexis Kisaru na msemaji wa serikali Patrick Muyaya walisema makampuni ya Uchina ambayo yamelipa dola bilioni 1.2 tu kwa zaidi ya miaka 15 yatalazimika kuongeza karibu dola bilioni 6 katika kipindi cha miaka 20 ijayo. Bwana Lingete, ambaye uchunguzi wake mwaka 2023 ulichangia uhitimisho kwamba hakukuwa na usawa kati ya serikali ya Kongo na kampuni za Uchina, anasema kuwa kampuni hizo zimekubali kujenga jumla ya kilomita 7,000 za barabara nchini DRC zenye thamani ya dola bilioni 7 kwenye mradi huo ambao utachukua miaka 20 kukamilika. James Shikwati ni mtaalamu wa uchumi na nimemuuliza iwapo ilikuwa vyema kwa DRC kuingia kwenye mkataba wa aina hii na Uchina.
Ni vyema kwa sababu hiyo ni hali moja ya kuweza kupata hela za kulipia ujengaji wa miundo msingi. Lakini tunajua kwa ukweli ni kwamba ni vigumu kupata uwazi, kwa sababu tukumbuke rais wa Tanzania aliyetuacha, kuna siku alikuwa analalama sana kwamba kuna kampuni zinabeba hadi mchanga kupeleka ngambo bila kueleza Watanzania ni nini kiko kwenye mchanga huo, kwa sababu hakukuwa na uwazi. Kwa hivyo nitashikilia kwamba kama kuna uwazi na tuhakikishe kwamba zile standards ama vipimo pia zimewekwa kwenye uwazi, ambapo yeyote yule ambaye anataka kuelewa ni nini haswa kimetolewa katika mali asili, katika nchi fulani, hizo zikiwekwa pamoja ziwe ni kati ya ile contract, ni vema kabisa kwa maoni yangu. Lakini kama hatuja kubaliana kwamba kopo la dhahabu ni dola fulani, inakuwa ni vigumu kuweza kusema kwamba Afrika itafaidi katika mpango kama huo. Hilo ni jambo la kwanza. Pili ni kwamba kabla hatujauza mali asili, tujaribu kukadiria, tuseme kama miaka mitano ijayo, bei ya mali asili ambayo imelengwa itakuwa ni pesa ngapi. Tusitumie bei ya leo tunapojaribu kufanya hesabu ya kutumia madini ama mali asili kuweza kupata hela za kujenga miundo msingi ya nchi zetu.
Chini ya mkataba uliojadiliwa upya, Wachina wataendelea kunufaika kutokana na msamaha wa kodi wa takriban dola milioni 100. DRC inapaswa pia kufaidika kutokana na mrahaba wa dola milioni 240 kwa mauzo ya kila mwaka ya Sico Mines, kampuni iliyoanzishwa kusimamia gawio kutokana na uchimbaji madini chini ya kandarasi. Mkataba uliojadiliwa upya unaipa upande wa Kongo hisa kubwa katika kampuni hii, ambapo upande wa China ulikuwa na hisa nyingi. Mchakato wa kurekebisha mkataba wa China ulianza miaka miwili baada ya Rais Felix Tshisekedi kuingia madarakani. Rais Tshisekedi alikuwa tayari ameshutumu kukosekana kwa usawa katika mkataba huo.
Suluhu ni kujenga viwanda na kutoa meta bidhaa ama product zetu na kuuza kwenye masoko. Hiyo ndio suluhu. Lakini hii ni ile tunaweza sema ni hybrid. Kujaribu kwanza kuamua kwenye tatizo. Tuseme sasa inji kama wenzetu wa DRC wana changamoto kubwa sana, tukiangalia katika hali ya miundo msingi, barabara hawana bridges. Sasa kujikwamua kama phase ya kwanza, phase one, inakuwa muhimu waangalie basi tuna mali asili kiasi gani na ni gani tunaweza tukakubaliana na nje yote ile kuweza kufanya biashara nasi, ili tujenge barabara zetu na tuweze kuwa na bridges na kuweka airports pale pale. Lakini natilia maanani kwamba uwazi uwepo na pia ile tunaita kwa kimombo futures market, ya kuangalia bei isiwe ni bei ya leo, unajaribu kukadiria siku zijazo bei ya unachouza itakuwaje, ili usijipate kwamba umeuza kwa bei ya chini sana, kama ni madini ambayo pengine bei yake inafaa iwe ya juu. Hiyo inakuwa ni kama phase one. Lakini phase two lazima sasa utilie manani kusema tusafishe kama ni dhahabu hapa hapa, ili faida iwe katika nchi ambayo ina mali asili. Faida sio hela peke yake, faida itakuwa pia ni kazi kwa vijana, kwa sababu watajipata pia wanapata ujuzi wa kutoa hayo madini na kusafisha na kuhakikisha kwamba sasa yanauzwa kwa bei ambayo ni ya juu.
Mamlaka nchini Kongo imekosoa mkataba huo ambao inasema kuwa kwa kiasi kikubwa una faida kwa makampuni ya Kichina na kuhatarisha taifa la Kongo. Mnamo mwaka 2008 mkataba huo ulikuwa na thamani ya dola bilioni 9. Baada ya shinikizo kutoka kwa shirika la fedha ulimwenguni IMF, mkataba huo ulipunguzwa hadi dola bilioni 6.5, ikimaanisha dola bilioni 3.5 kwa mradi wa madini na dola bilioni 3 kwa mradi wa miundombinu. Lakini wakili na mchambuzi wa siasa Martin Law yeye anasema kuwa lengo la Uchina katika mkataba huu ni kujinufaisha.
Huwezi kuweka fisi akuchungie zizi la mbuzi. Kwa hivyo unapofanya mkataba wa aina hii unatarajia maajabu. Unafikiria kwamba eti fisi akichunga zizi la mbuzi eti atalinda mbuzi. Hawezi. Kwa hivyo mkataba wa aina hiyo ulikuwa na lengo la kuwapa wale nafasi ya kujinufaisha wao na kuamua bei yao ama kuamua kiwango ambacho watasema kimetosha. Na jamii, ukimpa mtu nafasi ya aina hiyo atapanua. Ukimpa uwanja wa ekari moja atapanua hadi ekari 5. Kwa hivyo walichofanya wao wa China bila shaka ni kwamba walikuwa wamepewa nyumba ambayo haikuwa na mlango na wakaamua kuingia ndani pamoja na tamaa yao. Afrika tumeacha milango yetu wazi. Afrika tunafanya biashara ambayo haitufaidi sisi. Inakuwa ni wale tunafanya biashara nao ndio wanafaika. Ukweli ni kwamba iwapo umasikini na unamtafuta tajiri, usidhani ya kwamba tajiri atafikiria maslahi yako. La, atafanya siku zote huku akifikiria jinsi ataendelea kujitajirisha. Hayo ndio mambo ambayo tunayaona Afrika. Tunaona katika biashara kati ya nchi zetu za Afrika na Uchina tunawapa nafasi kubwa sana, na wao wanatumia nafasi hiyo kama mfanyi biashara yeyote ile kujipatia manufaa makubwa na kujilipa pakubwa zaidi ya jinsi tunavyofikiria. Ni sisi kugundua ya kwamba tusipolinda mali yetu tusitarajie mtu yeyote kutulindia mali, kwamba tusipojichunga sisi wenyewe tutaendelea na umaskini wetu, watu wakiendelea na kutajirika na rasilimali yetu. Kwa hivyo tutafute watu tunaoweza kufanya nao biashara, wanaoweza kutufaa, sio wale wanatunyanyaza na kutupumbaza.
Miaka 15 ya mkataba kusainiwa, Inspector General wa fedha baada ya uchunguzi alihitimisha katika ripoti ya mwaka 2023 kwamba DRC ilifaidika na miundombinu ya thamani ya dola milioni 822 pekee, wakati China ikitarajiwa kunufaika na karibu dola bilioni 11. Hitimisho na Lingete karibu lilisababisha mzozo wa kidiplomasia kati ya DRC na China. Mnamo Mei 2023, Rais Felix Tshisekedi akiandamana na mawaziri kadhaa kwa mwaliko wa maafisa wa China alisafiri hadi China, ambapo alikutana na Rais Xi Jinping na maafisa wengine wa China na wataalamu wa uchumi. Hakuna maelezo mapya yaliyojitokeza katika safari hiyo, isipokuwa maafisa waliwaambia waandishi wa habari mjini Kinshasa siku chache baadaye kwamba safari hiyo ilifanikiwa.
Shukran Jason Nyakundi kwa ripoti hiyo, na hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.